อ้าวคนที่ร้องไห้คนนั้นไม่ได้มาคนที่ร้องไห้คนนั้นไม่ได้มานั่งร้องไห้อยู่ในห้อง
那个在房间里面哭的那个同学没有来就是那个叫什么就是你的朋友他没来是吗他怎么不舒服啊
没
好没如
他คงมีกรรมของเขา
เ
ขาคงมีกรรมของเขาวันนี้วันสุดท้ายแล้วว ันนี้วันสุดท้ายแล้ว
ไม่ใช่พรุ่งนี้ยังมี
วันนี้วันสุดท้ายที่เราจะเจอกันในคลาสเจอกันในห้องนี
้今天是我们最后一天在这里集合所以我刚才问老师我说怎么今天是最后一天因为我觉得明天好像还有一天但是老师说是今天是在这里见面的最后一天
แต่ว่าพรุ่งนี้ผมก็ไปกับทุกคนนะอยู่กับทุกคนจนถึงวันสุดท้าย
那明天老师会跟我们一起去一起然后会到最后一天
มีใครยังไม่เข้าใจบ้างไหมว่าภาวนาทำยังไง
还有没有谁没有明白应该如何修行的
นี่ด้วยเหรอมี
你好老师因为我那天因为我提那个就是问题是很迟嘛就是前天所以我老是这两天我老是在这里画你开始我以为因为我在家里听那些我以为听好像对了来跟老师交流的时候那个时候也说好像我问了一下老师说对不对后来我觉得听了那个龙婆牌墨那里说的好像错了昨天那里听的时候我觉得好像是错了我想那个阿姜巴生老师就看看我要怎么样修
เขาบอกเขาอยู่ที่บ้านจะดูวิดีโอแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองทำถูกพอที่มาที่นี่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเขาภาวนาถูกแต่วันนั้นหลวงพ่อบอกเหมือนใครๆว่าเขาจะเข้าใจว่าหลวงพ่อบอกเขาภาวนาไม่ถูกเพราะฉะนั้นเขาอยากจะถามว่าเขาต้องทำยังไงครับ
เขาเป็นคนหนึ่งที่ได้ยกมือถามหลวงพ่อหรือเปล่า
你是有问过你有举手问过龙婆对吧
วันไหนไม่รู
้你是哪一天昨天还是前天
是昨天
เมื่อวานครับ
因为我后来我觉得是不是我业报太重还是怎么样不明白因为我两次发言我都是有点受到阻碍就是昨天跟龙婆拍卖那里说也是状态也是不好因为我两次跟老师沟通的时候都是有受到阻碍我不是怪那些师兄我就觉得是不是我自己业报太重了还是怎么样我一跟老师说话那个边上的师兄都是叫我快点或者给他们先说所以我觉得我是业报太重了还是怎么样
你有问过龙婆两次对吗
不是
哦
就是一次
之前有跟老师互动的时候对吧
就是跟老师互动的时候都这样
ขอบคุณทุกครั้งเขาถามมาดันก็คือเขาช่วงนั้นจะไม่รู้สึกไม่ดีเคยมาถามมาดันแต่พอดีทุกครั้งก็มีคนอื่นเหมือนบอกเขาต้องเรียบเมื่อพูดแล้วเขาต้องรีบอยากจะพูดอีกเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้โทษคนอื่นแต่เขาคิดว่าอาจจะก็เพราะกรรมของเขาหนัก
อย่ากังวลเรื่องกรรมเลยนะคืออย่าคิดอย่างนั้นคนที่ได้มาฟังธรรมที่เนี่ย ต้องมีบุญพอสมควรแล้วล่ะ
别去担心自己的业报这个能够有机会到这里来听法的人这个福报应该都是非常有福报的人才能够来听法
ที่จริงที่ว่าภาวนาไม่ถูกต้องเนี่ยเราทุกคนอันนี้สำหรับทุกคนนะทุกคนต้องฟังไว้ก่อนวันนี้ที่บอกว่าภาวนาถูกเนี่ยอีก3เดือนเนี่ยมันจะมีถูกต้องกว่านี้อีก
那每一位都应该听进去现在也许是说有老师或者是你自己感觉是对了但是三个月以后可能会比有这个状态更对的状态
คือมันถูกเนี่ยถูกณขณะนี้สำหรับเราวันนี
้对呢是对于我们当下对于我们今天是对的
อย่างของเจ้าตัวของท่านที่ถามเนี่ยจะว่าไปก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวไม่ได้ถึงขนาดว่าเรียกว่าได้ว่าภาวนาผิด
那包括你本人其实从你的整体来看就说这个状况的话也并不是你修错了
คือขนาดคนที่ภาวนาเก่งแล้วนะภาวนาเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยบางวันก็ยังภาวนาผิดก็มี
甚至是有一些修行非常娴熟非常厉害的人他们有时候有些天修错的这种情况一样也存在
อย่ากังวลเลย
别太过担心了
ที่จริงอย่างใจตอนนี้นะถ้ารู้ทันว่าจิตขณะนี้นะหดหู่ท้อถอยถ้ารู้ทันนะเห็นสภาวะเนี่ยถือว่าภาวนาเป็นแล้ว
比如你当下心非常的气馁然后非常的灰心丧气如果你能及时的知道当下你的心感觉到很气馁灰心丧气这个就已经是在修行了而且是修对了
是这两天我都是在因为开始觉得这个心就是关系嘛关了一段就是关了一个多月这样子后来才发现是紧盯昨天那个龙婆拍卖说叫我关那个什么头发那个什么关身还是怎么样因为我之前来这里之前就去了那个国内的那个内观中心刚好去了那里我去那里的时候我女儿就是来这里嘛我回来后来过几天她回来了她说我那个可能要修这个修那个就是错啦就不行那我当时在那里修的时候也觉得那个头就是关上去就像戴两顶帽子这样子所以后来我就没去可能那个不适合我就没去那里也关那个了那个已经是关了大半个月这样子后来我就我女儿回去我就看那些视频看这里的开示嘛看了之后就好像可能也是有点着急想快点知道一些东西就可能是专注了就是专注这个心关心嘛来这里之后慢慢这个心是不痛了原来是痛的后来就不痛了就会好像有时候会能关得到一些东西就是很舒服的那种昨天这里就是跟那个龙婆拍木沟通的时候所以我当时很疑惑就是他说叫我关那个头发怎么怎么样因为我关那个时候我就是关那个内观就是出来的嘛后来他这样子说所以我就很那个郁闷那里老师那个龙婆拍卖也看出来了后那些状态都不好所以也那个当时在那里是很懵的那里所以我这回来这今天昨天我就又要出来不要那么紧关后来昨天我不是又跟老师沟通了一次嘛就是说第一个那个我知道苦那个对的再看那个心就错的后来我就不知道怎么样关了今天我就那个在心里面念那个佛陀那好像又很表面了又看不到那个心里的那些东西了
เขาให้เขาถามหลวงพ่อสอนให้เขาต้องดูพิจารณาผม แนบแล้วแต่จริงๆเขารู้สึกว่าเขาก่อนมาที่นี่เคยไปเข้าคอร์สทั้งโกเองก้าเขาบอกว่าจริงๆรู้สึกว่าวิธีนั้นไม่เหมาะกับเขาพอดีเมื่อวานถามอาจารย์ให้เขาว่าเวลารู้สึกถูกแต่เวลารู้สึกมากรรมดูจิตผิดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเมื่อวานกับวันนี้เขาลงท่องพุทโธแล้วจะเขารู้สึกว่าจะเห็นจิตไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเขาจะสับสนอยู่ไม่รู้ว่าภาวนายังไงครับ
คือที่จริงช่วงที่ดูดีวีดีอยู่ที่บ้านเนี่ยช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่กำลังรับของใหม่ใจนะไม่ได้คาดหวังอะไรใจนะดูดีวีดีไปแล้วก็สบายสบายช่วงนั้นน่ะใจจะเริ่มเข้าใจการภาวนา
实际上因为你刚开始在家里面在看这个视频跟听音频的时候因为你这是一个新鲜的事物你没有过多的期待跟期望其实你一边在看的时候你的心一边在理解里面的东西
ใจค่อยสบายค่อยรับรู้ถูกบ้างผิดบ้างการภาวนานะเป็นธรรมชาติ
心就会比较舒服比较自在然后有时候会错有时候会对但是是非常的自然的那个状态
ทีนี้พอฟังมากๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเข้าใจแล้วคราวนี้จะเริ่มโลภแล้วรู้สึกว่าอยากก้าวหน้าเร็ว
因为一旦过了那个时间之后因为自己感觉自己开始对这个修行的那个原则已经开始越来越了解了这个时候就希望能够取得更快的成绩其实这个时候就有贪心能跑进来了
ที่นี้พออยากก้าวหน้าเร็วเนี่ยพอความโลภนำมันจะอยากรู้มากๆอยากรู้มากๆนะแทนที่จะเป็นคนธรรมดาและรู้สึกไปเป็นธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่ทำนะพยายามดูให้ชัดส่งจิตลงไปดูเรื่อยๆทุกครั้งที่ส่งจิตลงไปดูนะก็คือการเพ่ง
实际上因为一旦这个贪心进来了然后希望自己取得非常大的这个进步然后这个时候就是心它自然的就是每一次在知道的时候都会有一个想看得更清楚一些那个就慢慢的就会变成了一个紧盯跟专注
พอทำไปหลายๆวันเนี่ยใจข้างในเนี่ยจะค่อนข้างนิ่ง
一旦这样修行几天之后这个内心就会开始相当的宁静跟平静下来
พอใจนิ่งมากๆเนี่ยมันจะรับรู้ความรู้สึกต่างๆไม่ค่อยได
้一旦如果我们的心特别的宁静的话我们就无法去接受到我们内心升起的种种的情绪和感受
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกคนฟังไว้ในขณะที่ตัวเองเพ่งจนมากๆข้างในเนี่ยมันจะแข็งๆทื่อ
ๆ因此每一个人都应该记得一旦如果我们就是紧盯跟专注太过紧盯跟专注之后我们的心就会是迟钝的然后就会是不灵敏的了
ขณะนั้นเนี่ยทำได้สองอย่างก็คือเราฟังมาแล้วว่าสภาวะแบบเนี้ยไม่น่าจะถูกเพราะนั้นใจจะเริ่มดิ้นรน
因为我们由于听了法知道那种状态是不对的然后我们的心就会开始挣扎着寻找出路
ให้รู้ทันสภาวะที่ดิ้นรนรู้ทันสภาวะที่ไม่ชอบ
要及时的去知道心正在不喜欢心正在挣扎着寻找出路
แล้วก็ตอนนั้นอาจจะดูใจไม่ได้นะถ้าอยากจะดูเจตนาดูจริงๆเนี่ยทำได้ก็แค่รู้สึกถึงกาย
其实那个时候如果想要继续去关心是关不了的这个时候只能是有意识的来观身
แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าก็แค่รู้สึกถึงกายนะไม่ใช่เพ่งกายเพิ่ม
但是一定要明白就只是知道身体而不是要增加紧盯跟专注
ที่หลวงพ่อท่านให้เราคิดเรื่องผมเรื่องเล็บเรื่องตัวเราเนี่ยที่ท่านใช้วิธีคิดเนี่ยนะนี้เป็นอุบาย
包括农坡巴木尊者教导你说让你去思维这个头发然后指甲一个身体一个身体的部分的去思维其实这只是一个善巧和一个方便因为你的心已经开始您静止不动了
嗯，อุบายคือให้เราคิดเรื่อยๆให้ใจทำงาน
这个技巧更方便就是让我们去思维让我们的心开始工作
พอทำงานสักช่วงหนึ่งใจจะเริ่มเคลื่อน
一旦心开始工作之后呢，这个心就开始有些动荡。
เป็นการแก้อาการ
这个只是一个对治这样的一个境界的一个技巧和一个方便。
อย่างตอนนี้ใจเริ่มคลายมากขึ้นดูออกไหม
比如当下你的心就开始慢慢的放松开来，你能看得你感觉得到吗？
感觉到了。
เนี่ยแค่ใจคลายรู้ว่าใจคลายเนี่ยภาวนาแล้ว
当你的心觉得比较放松开来去知道心放松开来这个已经在修行了
ใจข้างล่างนะยังมีน้ำหนักอยู่น้ำหนักตรงนี้เป็นผลของการเพ่ง
在你的心的下面还是有一点点沉重的这个是源自于这个紧盯跟专注的结果
รู้สึกไหมเวลาเรานึกถึงการภาวนาทีไรเนี่ยเราจะส่งใจลงไปข้างล่าง
能感觉到吗？每一次只要你想到修行，这个就会你就会有意识的把心往下面送。
念，ที่ส่งใจลงไปเนี่ยแหละผิด。
就是这个把心往下面送，这个错了。
ไม่ได้ทำอะไรแค่รู้สึก。
不需要做什么，只需要知道。
ทีนี้จิตเนี่ยมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชิน。
但是心有一个自然的特点，就是会随顺它以前的惯性，也就是它以前的习惯。
ทีนี้พอเราเริ่มหัดแล้วเราส่งใจไปดูเรื่อยๆเนี่ยใจก็มีธรรมชาติพอนึกถึงการภาวนาปุ๊บนะจะไหลลงไปจ้องตามความเคยชินที่เราฝึกมา
所以只要你一想到修行，这个心就会自然的往下面送。这个是一个，因为这是以前你就这么训练过来的一个旧的习惯。
ทีนี้เราค่อยๆสร้างความเคยชินใหม
่因此我们可以慢慢的来重新建立新的习惯
ใจเย็น
ๆ心不能太着急
เพราะอะไรรู้ไหมความผิดบางอย่างนะบางทีพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยใช้เวลา1เดือนแก้2เดือนก็มี3เดือนก็มีบางสภาวะที่บางคนติดนะปี1ถึง2ปีก็ยังมี
为什么？因为有的人一旦连着在一种状态里面，有时候需要花一个月、两个月、三个月，甚至有的人需要花一年、两年去从那个境界里面退出来，都是存在的。
มันไม่ใช่ว่าฟังธรรมแล้วจะเข้าใจแล้วทำได้เลยแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรเลยเป็นไปไม่ได้
并不是说是只要一听到正确的答案之后我们立马就能够就会做对了这个是不可能的
是我就是在那个知道跟那个专注的
送斋龙没得了
你现在又把心送进去看
มันคุ้นเคย
因为你习惯了
是就是那个去内观不是要
เนี่ยลงไปอีก
แล้ว
又下去了
是我很多时
候
你看到了吗？你看到了吗？
多数时候都是这样子的，多数时候都是这样子很，那个心很紧的。我知道这个心很紧。
你来龙美了，
又下去了，
龙美
又下去了。
你硬解的难度呢？硬装
你越是去有意识的看，就越会紧盯跟专注。
你强了，
心已经硬了。
是我自己知道很多时候这样子松的时候也有那个、松的时候就是很愉悦都也知道
考不好损牙变阿甘眼力卡
问题阿甘里面了是阿甘拼一下
这样的一个状态其实就是这个紧盯跟专注的一种状态
就是让你知道干松下来呢没ใช่วิธีการรู้สึกที่ถูกต้อง
一定要知道把心往下面送去看送过去看这个不是正确的觉知
但ทีนี้มันจะแก้ไม่ได้ฉับพลัน
但是不可能一下子就彻底解决的
ต้องอดทนนะ
这个一定要忍耐
ที่จริงผมเมื่อวานผมไปยกตัวอย่างเนี่ยอย่างคนเนี้ยใจ มาเจอผมเมื่อหลายเดือนที่แล้วปรับไปแล้วก็ไปติดล็อกบางอย่างไว้ตั้งหลายเดือนกว่าจะเจ้าตัวจะเห็นกว่าจิตจะเข้าใจแล้วค่อยคลายออกจากสภาวะนี้ต้องหลายเดือนแต่ว่าทำไมวันนี้ถึงแก้ได้เพราะว่าอดทน
包括就老师举过这个人的例子，就其实在几个月以前，有见过跟有这个人有跟老师互动过，可是回去以后他被一个境界给锁住了。然后为什么今天他能够从那个境界慢慢的退出来的原因，就是因为其实他有在忍耐。
那我这个时候是不是以关心呢？
เขาถามว่าตอนนี้เขาหมกกับตัวจิตไหมครับ
ที่จริงนะโดยจริตนิสัยเหมาะกับการดูจิต
事实是你的这个性格特点实际上是适合关心的
แต่ว่าที่ท่านให้คิดก่อนเนี่ยเพื่อแก้อาการของการเพ่งแก้อาการของจิตนะที่หนักหนักแน่นๆไม่ทำงานไม่เคลื่อนไหว
这个尊者智慧之所以会让你去思维你的身体一个部分一个部分的身体思维你的身体是为了去对治因为你的心已经开始静止不动了然后几乎不怎么工作了这个让你去思维是想帮助这个心开始工作可以让它可以有这些活动
คือใจที่เหมาะกับการเจริญปัญญาเนี่ยมันต้องเป็นใจที่โล่งโปร่งเบาคล่องแคล่วว่องไวนุ่มนวลปราดเปรียวไม่ขี้เกียจคือเป็นใจที่เคลื่อนไหวไปมาได้
一颗真正适合去开发智慧的心一定要是轻松的自在的柔软的还有灵敏的然后也会非常就是工作起来非常灵敏的不会偷懒的这样的一个心才会适合去开发智慧
ทีนี้เราใช้จิตที่พอเราดูผิดเนี่ยจิตเราก็จะหนักเราใช้จิตที่ไม่คู่ควรกับการเจริญปัญญาไปดูจิตมันก็เจริญปัญญาไม่ได้จริง
那但是因为我们现在这一块修错了这个心已经开始沉重如果我们用这样的一颗心这样的一个心实际上是不适合去开发智慧的如果我们用这样的一个不适合开发智慧的心去开发智慧的话那个修行不是真的
ให้รู้ว่าตอนนี้ปัญหาของเขาคือติดเพ่งชนิดหนึ่ง
要知道说当下自己的问题实际上就是这个连着这个紧盯跟专注里面
แล้วก็อย่ากังวลใจที่นิ่งนะมันก็ไม่ได้นิ่งตลอดหรอก
别去担心这个静止的心它不会是也并不是永远是静止的状态
อะไรมันจะเที่ยง
有什么东西会是永恒的呢
เราไม่ทำเหตุเพิ่มนะสักช่วงหนึ่งอาการก็ค่อยเบาลง
只要我们没有在这个因上面继续去下功再去着力这个状况自然会慢慢的会松开来
那我之前那个就是那些境界那些是不是生摩他呢专注
了รู้สึกได้ไหม
你现在的心开始逐步开始柔软起来你能感觉得到吗
感觉到了
แค่นี้เอง
就这样而已
ไม่เห็นยากเลย
没有看到有多难
เนี่ยเพ่งอีกแล้ว
又开始紧盯专注了
就是啊我的状态就是很多时候就是很紧的我都不知道是怎么专注进去了
เขาว่าเวลาส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกว่าใจแน่นๆครับเขาไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ครับ
ก็เกิดจากที่เราภาวนาผิดนั่นแหละพยายามอยากจะดูมากก็ลงไปจ้องมาก
那个源自于我们修行修错了然后我们想知道的更多然后我们就会去紧盯跟专注
ทำอย่างนี้เป็นคนธรรมดา
就是要让自己成为一个平常普通的人
อย่าคิดว่าจะเป็นคนภาวนา
别想着说自己是一个修行人
อะไรอร่อยก็ไปกิน
那好吃的东西就去吃
อยากเดินไปเที่ยวไหนก็ไป
想去哪里玩就去玩
พอใจแล้วนะใจผ่อนคลายกินขนมอร่อยแล้วมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุข
这样一旦轻松自在了，如果吃到好吃的这个甜点，然后很高兴，知道自己很高兴。
วันหนึ่งรู้ไม่กี่ทีก็ไม่เป็นไร。
一天没有觉知几次也没有关系。
ทำใจให้สบายไม่ได้ยากอย่างนั้นหรอก。
让自己的心要轻松自在，并不难的。
我知道好难。
เขารู้สึกว่ายากมากครับ
ผมเข้าใจนะแล้วผมก็เห็นใจเพราะว่าหลายปีก่อนเนี่ยผมก็เคยนั่งร้องไห้เพราะว่าผมภาวนาไม่ได
้老师说老师完全能够理解也特别的同情你因为老师在几年以前他跟你这个症状一样因为根本无法修行
我没想什么，我就坐着，就坐着这里，好像都会那个心都很紧的，没有专注是没有想什么东西，很多时候都会紧的，所以我不知道要怎么样才能尽快的轻松起来。
เขาบอกเขาแค่นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดอะไรใจก็แน่นๆครับเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้ใจสบาย
ก็เราไม่ได้ทำแต่ใจมันทำใจไม่ใช่เรา
因为我们没有做，是心在做，心不是我。
ดูมันทำ，
看他做。
คือพวกเราเนี่ยต้องวางใจอันหนึ่งวันนี้เรามาเริ่มด้วยกันเนี่ยเร็วหรือช้าแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันหรอก
我们每一个人一定要清楚每一个人的进步的快慢是不同的
คนที่เข้าใจได้ช้าก็ไม่ใช่ว่ามันจะช้าตลอดไป
那些理解起来慢的人并不会永远都慢
หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบเหมือนแต่ละคนนะเป็นเมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่ง
หลวงพ่อ曾经有过这样的一个比喻其实每个人都好比是一颗种子
พืชบางชนิดนะหว่านลงดินเนี่ยแค่โยนไปแป๊บเดียวก็งอกได
้有的种子只是随随便便的往这个土里面一扔它很快就会去生根发芽
พืชบางชนิดนะต้องไปแช่น้ำก่อนสักช่วงหนึ่งค่อยไปปลูกถึงจะขึ้นได
้有些种子一定要先在水里面浸泡浸泡完了之后然后再去把它种在这个土里面然后才会生根发芽
บางชนิดต้องทุบก่อนบางชนิดต้องเผาไฟก่อน
有的是一定要是把它打碎有的是一定要先用火烧
เราว่าพืชชนิดไหนดีกว่ากันล่ะ
那我们可以怎么去区分说究竟哪一颗种子更好
ก็พืชแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกัน
因为种子的种类不同
พืชที่ขึ้นเร็วนะหว่านลงไปแล้วขึ้นเนี่ยตายเร็วก็มี
这个很容易就随随便扔下去就长起来的有的很快就死了的也有
ไม่แน่นอน
没有什么是确定的
เราก็ไม่เปรียบเทียบกับใครเลย
我们并不跟任何人去对比
สมมุติว่าเราอยู่ในห้องนี้เราเป็นคนเดียวที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่รู้เรื่องตลอดไปนะ
假设我们在这个教室里面是我们完全什么都不懂什么都不知道但是这也不代表说我们永远不知道永远不懂
อย่าว่าแต่พวกเราเลยพวกเรามา10วันเนี่ยมา10วันนี่ดูดีๆล่วงหน้ามา1เดือนคนในวัดนะมีบางคนเนี่ยติดตามหลวงพ่อตั้งแต่ก่อนที่หลวงพ่อบวชแล้วหลวงพ่อบวชแล้วเนี่ยตอนนี้มากกว่า10ปีแล้วติดตามหลวงพ่อมา20 30ปีเพิ่งจะเข้าใจก็มี
不要说我们在座的各位了可能只是我们在来参加禅修之前可能也许是只是花了一个月的时间看这些音频跟视频而已
即使是在龙坡巴木尊者，在还有很多的跟着龙坡巴木尊者的弟子，在龙坡还没有出家之前就跟他们学，跟他在一起学习，有的已经学习了二十年、三十年，现在刚刚才开始明白龙坡教导的是什么，都存在。
อย่างคนที่ได้ธรรมะในชาตินี้ที่เรารู้สึกว่าทำไมคนนี้ได้ง่ายเขาก็ยากมาแล้วทุกคนนะไม่มีอะไรฟรี
包括我们有时候会觉得说这一生看到有些人开悟很快就开悟了但是事实是他们这一生很容易但是他们曾经一样也艰难过所以这个世界上没有任何免费的午餐
เราภาวนาไปนะทำเหตุไปทำเหตุไปอย่าไปดิ้นรนถึงผล
我们修行就是不停的在因地上面去下功夫而不要过多的寄希望这个结果会是什么样子
เคยฟังเรื่องพระพาหิยะไหมรู้จักพระพาหิยะไหมพระพาหิยะเคยได้ยินไหมพระพาหิยะเนี่ย
เป็น
ใช่จะว่าเป็นพระไหมในอดีตเนี่ยเป็นพระในสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนไม่ใช่องค์นี
้这是一位在现在的佛的前一世佛的出家的人但是在现在的佛的时代他是一没有出家
พระพาหิยะเนี่ยเกิดในช่วงปลายของสมัยของพระเจ้าพระองค์ก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นพระองค์ที่แล้ว
他出生在前一世佛的这个时代
ช่วงปลายของพระศาสนาเนี่ยธรรมะแท้ๆเนี่ยหาน้อยมาก
而且最后因为他出生的时候已经属于应该属于这种末法时期这个法几乎已经是快彻底的灭绝了
พระพาหิยะก็รวมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจว่าจะขึ้นไปภาวนา
然后他就带了几个好朋友然后准备一起去努力用功修行
ตัดสินใจว่าถ้าภาวนาไม่ได้นะก็ขอตาย
而且下定决心说如果无法修行愿意去死
ก็ทั้งกลุ่มผมจำไม่ได้ว่ากี่คนขึ้นไปบนเขาแล้วก็ทำลายทางขึ้นที่บันไดลงมา
而且几个人那几个那究竟是几个人老是不记得了就是几个人一起结伴而行然后爬到这个山顶然后把所有的这个梯子全部彻底的把它破坏掉
หนึ่งวันถ้าผมจำไม่ผิดนะมีคนที่บรรลุพระอรหันต
์然后如果老师没有记错的话一经过一天的时间有一位体证的阿罗汉果
มีองค์หนึ่งในวันถัดมานะได้อนาคา
然后在接下来的第二天有一个人证得了这个三果阿罗汉果
ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยได้ธรรมะทุกองค์ยกเว้นพระพาหิยะ
那如果没有记错的话那所有的同伴全都是证到的果位只有这一个叫帕阿利亚这个人他什么有没有体证到
คือองค์ที่ได้ธรรมะแล้วเนี่ยไม่ใช่ได้ธรรมะธรรมดามีฤทธิ์ด้วย
而且那些已经体证体悟法开悟的人他不只是开了悟而且是有神通
ก็หอบไปบิณฑบาตแล้วก็เอาอาหารเนี่ยมาถวายให้ท่านฉันให้พระพาหิยะฉัน
然后他就会用他们的神通然后飞出去去托钵托完钵之后呢把食物拿过来回来供养这个帕阿利亚这个法师
ท่านไม่ฉันท่านตัดสินใจว่าถ้าชาตินี้ภาวนาไม่ได้นะก็ขอตาย
他坚决不进食然后坚持自己的誓言就是如果还无法体证开悟的话就愿意去死
ก็ตายจริง
ๆ而且最后真的死了
พระพาหิยะก็มาเกิดในสมัยของพุทธเจ้าพระองค์นี
้然后这个帕阿利亚这个他就重新在现在这一世佛这世佛的时代重新再出生
กิดมานะก็เป็นเกิดมาเป็นพ่อค้าแล้วก็ออกเรือแล้วก็ขนสินค้าไปค้าขายนี่แหละแล้วเรือล่ม
然后他那一生是一位商人，然后在这个在这个海上船运的过程中，突然之间发生这个发生灾难。
พอเรือล่มก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งเสื้อผ้าคือแขกเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบเราจะพันผ้าผ้าก็หลุดหมด
因为他们那个时候的那个人穿的衣服不像我们这种衣服是那个裹，就是整个布是把自己身体的裹住的，所以他要想从这个海里面游出来，一定要把这个衣服全都要把它解开，然后游到岸上来。
嗯，你พอรอดมาเนี่ยขึ้นฝั่งก็ไม่เหลือเสื้อผ้าเลย。
这样，当他从这个海难里面，这次灾难里面，然后能够游到岸上的时候，身上衣饰不挂，
嗯，ก็ระหว่างที่เดินโดยที่เป็นชีเปลือยอยู่คือไม่ได้นุ่งผ้าเนี่ยก็เริ่มมีคนเห็นคนก็เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์
然后在他这个路途上的时候，他是衣饰不挂，完全是裸体的。然后有些人看到了之后，就会有的人认为他是阿罗汉。
คือในยุคนั้นเนี่ยก็เหมือนยุคเรานี่แหละธรรมะแท้ๆก็มีธรรมะที่ไม่ใช่ก็มี
那个时代就像我们今天的这个时代一样，这个真正的法也是存在，这个不是真的法也有。
คนที่เข้าใจว่าคนไม่นุ่งเสื้อผ้าก็เป็นพระอรหันต์ก็มี
有的人明有的人理解成为说一个不穿衣服的人就是阿罗汉这个情况也有
ทีนี้พอเจอคนทักคนมาเชื่อหลายๆคนว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเจ้าตัวก็เลยเชื่อขึ้นมาว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้ว
而且越来越多的人认为他是阿罗汉，然后慢慢的他自己也开始相信自己是阿罗汉。
ทีนี้เพื่อนของท่านเนี่ยซึ่งเป็นพระอนาคามีในยุคนั้นนะพอสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในพรหมโลก
刚好他曾经跟他一起去上山去修行的有一位体证三果的那个朋友，然后刚好在那个时代他投身在梵天界。
他拍，ก็สงสารเพื่อน，ก็นึกว่าคิดว่าถึงเพื่อนเราเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนเราเข้าใจผิดแล้วก็เลยมาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมาบอกว่ายังไม่ใช่พระอรหันต์นะตอนนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกให้ไปหาท่านที่นั่นที่นี่แล้วก็ไปฟังธรรม
然后因为这个正道三国的圣者他非常的悲悯自己的好友然后知道说他自己是错解了自己是阿罗汉然后就告诉他说你不是阿罗汉你这个是理解错了现在这个正等正觉的佛陀已经是在这个世间已经再一次出现了你应该去到哪里去找到佛陀去学法
พอพระพายะได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มเดินทางเดินทั้งวันทั้งคืนนะไม่ได้หยุดเดินถ้าจำไม่ผิดนะ7วัน7คืนเพื่อที่จะไปเจอพระพุทธเจ้า
然后他听到了这样的一个朋友告诉他之后然后他就是不分日夜的去找佛陀这一路走了七天七夜没有停过
พอไปถึงวัดก็เข้าไปถามหาพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็พระที่วัดก็บอกว่าพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตให้พระพาหิยะนะรอก่อนเดี๋ยวท่านกลับจากบิณฑบาตค่อยฟังธรรม
然后他来到寺庙的时候是凌晨然后就急着去找佛陀然后其他人就告诉他说佛陀现在不在佛陀已经出去托钵了你这样你先在寺庙里面稍微等一下佛陀一会儿托完钵就回来
พระพายะก็ใจร้อนนะก็บอกพระที่บอกท่านให้รอก่อนว่าถ้าท่านรออยู่นะถือว่าท่านประมาทไม่รู้ความตายจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รอออกไปตามหาพุทธเจ้าข้างนอก
但是他因为是一个性子很急的人，他觉得说如果就在这样在寺庙里面等着佛陀这样的话，有点太疏忽大意，万一因为不知道自己什么时候死，所以就没有在寺庙等，然后出来去找佛陀。
ก็ออกไปหาก็เจอพระพุทธเจ้ากลางตลาด。
然后出来找佛陀的时候，刚好是在市场，这个市场中心，然后碰到了佛陀。
พอไปเจอเนี่ยก็ขอฟังธรรม。
然后一碰到佛陀之后，就请求佛陀给他讲法。
พระเจ้าก็บอกว่าเวลานี้เป็นเวลาบิณฑบาตไม่ใช่เวลาฟังธรรม。
然后佛陀就对他说，现在的时间是托钵的时间，现在的时间不是讲法的时间。
พระพยาต้องขอถึง2ครั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมจำรายละเอียดไม่ได้มากครั้งที่3อ่ะท่านถึงแสดงธรรม
这个人求了佛陀两次佛陀依然没有答应只是求了第三次的时候他佛陀才会答应给他讲法
ท่านก็แสดงธรรมสั้นๆเองไม่กี่ประโยค
然后佛陀只是简短的去讲了法没有几句话
ท่านก็สอนว่าดูก่อนพหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มีท่านไม่มีในปัจจุบันท่านไม่มีในอดีตท่านไม่มีในอนาคตคือเนื้อหาเนี่ยประมาณนี้หลังจากฟังแค่นี้ก็บรรลุพระอรหันต์
然后佛陀就讲说且慢帕尔利亚这个看就只是看知道就只是知道当下你并不
ใช่ใช่เห็นสักแต่ว่าเห็นเข้าใจสัก
รู้สักแต่ว่ารู้ไม่
ใช่แล้วก็ถ้าดูลงเป็นปัจจุบันขณะเนี่ยตัวเราไม่มีหรอกในอดีตตัวเราก็ไม่มีปัจจุบันเราก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีเพราะว่าปัจจุบันมันสั้นมาก
如果你回来看自己当下我不存在过去我不存在未来我不存在
พอฟังแค่นี้นะก็บรรลุพระอรหันต
์结果他就只是听到这个地方他就体证阿罗汉果
พระพายะเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่เป็นเอกทัคคะในด้านบรรลุธรรมเร็วที่สุด
他是在佛陀的大弟子之中就是他的一个特点就是开悟速度最快的一位大弟子
ในอดีตเคยตายมาแล้วไม่ได้ธรรมะ
但是在他的过去生过去世死了也没有见法
เราก็มีหน้าที่ทำเหตุนั่นแหละภาวนาไป
我们的只有一个职责就是在因地上面多多的多多的去播因然后不停的去修行
หลวงพ่อเคยเล่าถึงครูบาอาจารย์องค์หนึ่ง
หลวงพ่อ曾经讲过一位师父
คือครูบาอาจารย์องค์นี้มีฤทธิ์มากรู้อะไรมาก
这位师父神通非常厉害
เคยถามหลวงพ่อเคยถามว่านานไหมกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าใจธรรมะหมายถึงว่าได้ธรรมะขั้นที่หนึ่งเนี่ยนะต้องใช้เวลาในการภาวนาเนี่ยนานแค่ไหนท่านบอกว่าไม่นานหรอกไม่เกิน7ชาติก็จะได้ขั้นที่หนึ่ง
然后龙婆就问这位师父说一个人他能够体证出果他需要花多长的时间然后这个师父就说不长的就只是需要用到七辈子而已
ไม่เกินเจ็ดชาติที่จริงสั้นมากนะเมื่อเทียบกับเวลาที่เราเวียนตายเวียนเกิดมานับพบนับชาติไม่ทั่วในวัฏฏะเนี้ย
这个七辈子真的很短相对于我们在六道里面轮回那么久的那么长的时间这个七辈子是一个极短的时间
พวกเราในที่นี้ก็มันก็ไม่มีใครรู้หรอกเราชาติที่เท่าไหร่
那我们在座的各位没有任何一个人知道告诉我们我们现在是第几世了
เราก็มีหน้าที่ทำเหตุนะ
我们只有职责就是在因地上面多去下功夫。
ผมก็คนสอนเนี่ยก็มีความปรารถนาแหละให้คนเรียนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ได้ธรรมะเร็ว
ๆ老师本人对大家都有一个良好的祝愿希望大家可以在更快更短的时间内能够见法开悟
เราคิดดูสิถ้าทำได้ถ้าทำได้จริงถ้าทำได้จริงในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าคงทำให้ทุกคนนะได้ธรรมะไปแล้วในสมัยถ้าทำอย่างนี้ได้จริงในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าคงทำให้ทุกคนนะบรรลุธรรมไปแล้ว
如果一个老师既希望自己的弟子很快的时间可以见法开悟如果真的可以做得到的话当时佛陀在世的时候就会让每一个众生全都见法开悟了
他ทำได้นะผมต้องขอให้หลวงพ่อปาโมทย์ทำให้ผมได้ธรรมะเร็วกว่านี้อีก
那如果能做得到的话我一定会去求龙婆巴木尊者是让我这个体悟更加高一些
เราก็มีหน้าที่ทำเหตุไปนะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่เราลุ้นมากไปอยากมากไปเราก็ทุกข์ละ
我们就是不停地在因地上面去下功夫如果什么时候我们希望有更多的这种进步和成长我们希望在结果上面有更多的这种收获我们就会有苦
อันหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือเมื่อใดก็ตามที่อยากเมื่อนั้นทุกข
์有一件大家必须要去了解到的就是每一次有欲望每一次都会有苦
我像这样子我这个苦就不是真正那种体现出来的苦是不是啊
เขาถามว่าทุกแบบของเขาไม่ใช่ทุกแท้ๆใช่ไหมครับ
โดยคำสอนเนี่ยยังไม่ใช่ทุกแท้ๆนะนี่ที่ความรู้สึกทุกพวกนี้อยู่ในทุกขเวทนา
你现在体会的这个苦只是属于苦的感受感受中的苦受
เป็นเวทนา
那个只是感受
ทุกแท้ๆเนี่ยก็คือท่านบอกว่าคือรูปกับนามผมนะก็ได้แต่พูดบอกตามตรงภูมิธรรมผมก็ยังไม่ถึง
这个真正意义上在佛陀开示的苦就是指名跟色也就是我们的五蕴身心就是苦是老师就讲说老师也只能说一说因为老师的境界根本还没有看到这个也还没有看到这个看到这一步
เมื่อใดก็ตามนะที่จิตนะเห็นว่ารูปเนี่ยหรือกายนี้เป็นทุกข์จริงๆนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆและจิตยอมรับเนี่ยจิตนะจะทิ้งกายเมื่อนั้นจะเป็นพระอนาคา
那如果何时我们的心可以清楚地照见到身体是苦这个心就会放下身体这个时候就会体证到三果的阿拉含果
เมื่อใดก็ตามที่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์เนี่ยเมื่อนั้นนะเมื่อทิ้งจิตเมื่อไหร่ก็จะเป็นพระอรหันต
์那无论何时只要心能够照见到心就是苦那一刻就会变体证阿罗汉果
ผมก็ได้แต่จำมาพูด
老师也只能是记下别人的教导然后来说给大家听
ธรรมะนี้ยังไม่ใช่ธรรมะของผม
这个阶段的法还不是老师的法
เป็นธรรมะที่จำมา
这个法是记忆过来的
ไม่ใช่ธรรมะของใจ
这个法不是心的法
แต่ว่าหลักการเป็นอย่างนี้พวกเราฟังไว
้但是原则是这个样子的大家可以听
ใจดีขึ้นต้องเยอะแล้ว
心已经好了很多了
是我刚才是看着这个苦看着这里心里面这个不舒服这个痛看着它慢慢就散出来那个不舒服那个苦就散出来那个心就是明显觉得好像有那种清凉感这样子之前我就是这个样子因为可能那天我表述错了还是怎么样第一个第二个 其实我现在就是这样子做的。昨天这样子发问是不是错了？
เขาพอเขาตอนนี้แค่ดูที่จิตเป็นทุกข์แล้วความทุกข์จะจางจะหายไปเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานเขาก็ทำเหมือนกันเขาสงสัยว่าจะก็พวกเขาพูดไม่ถูกครับ
เนี่ยเริ่มเพ่งอีกแล้ว
นิ้ว开始紧盯和专注了
又有一点紧了
ถ้าดูออกก็เริ่มใช้ได้แล้ว
รู้กันนี่นั่งขั้นแล้วชั่วหลายจิ้วบูชั่วล่ะใ
จเย็นๆนะภาวนาไปอย่างนี้แหละ
心不要太着急修行就是这样的
谢谢老师
ทานหมด
老师，我想跟您再确认那个观身的方法，是不是就是如果我的所缘是呼吸，那我就观察身体在呼吸啊、如果是观察，比如说还有是动作，就是观察身体是在动，是吗？
เขาอยากจะขอถามว่าความเข้าใจของเขาถูกไหมเวลาดูหายใจก็แค่ดูกายหายใจเวลาดูกายเดินหรือยังไงก็แค่ดูกายเคลื่อนไหวใช่ไหมครับ
ใช่แต่ว่าแค่รู้สึกนะไม่ได้เพ่ง
对就只是知道没有去紧盯和专注
如果我一想到要修行或者一想到用功马上就胸闷了
ครับว่าเวลาลึกถึงภาวนาใจจะแน่นๆครับ
ใช่เพราะมันคุ้นเคยกับการเพ่ง
因为你已经习惯于去紧盯和专注
ผมสังเกตเขานะเมื่อใดก็ตามที่เขามีความสุขอ่ะมีความสนุกคุยเล่นนะใจเขาจะผ่อนคลายมีความสุขสบายเป็นธรรมชาติ
老师有在留意观察你然后如果有什么好玩的你就很快就会你的心就会很舒服很自在的就很自然很就是非常自然的
是的
แต่พอนึกถึงการภาวนาเมื่อไหร่นะก็จะหนักๆแน่นๆแล้วก็กดลงไป
一旦你想到修行的时候你的心就是沉的就是重的然后就是紧的
แล้วก็มีความเครียดๆนิด
ๆ然后会有一点点郁闷
就是我刚才在这听讲的时候胸老是会闷然后我已经跟自己说了不要用功不要用功哈他还是会闷后来我发现我自己这样动一动就是动一动就觉得挺好玩马上那个就会那个心就疏散开
เขาเพิ่งที่ฟังคนน้ำพูดเขาจะเห็นใจแน่นๆเครียดเครียดนี่หน่อยแต่พอดีแกก็ไม่ตกเขาจะพยายามใช้กายเคลื่อนไหวจะเริ่มเห็นเครียดแน่นจากอาการนี้เริ่มผ่องคลายครับ
จะทำงั้นบ้างก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่านี่ไม่ใช่หลักนี่เป็นอุบาย
你可以那么做但是一定要知道这个不是重点那个只是一个善巧和一个方便
然后我还有一个现象就是说这样动了一会儿很奇怪他自己动了就觉得有一点心并不喜欢这个动的时候他这个动作就自己停下来就一下进入一个很宁静的状态
เขาบอกว่าเคลื่อนไหวหลังจากเคลื่อนไหวใจไม่ชอบกายจะหยุดนิ่งจะมารู้สึกใจก็หยุดนิ่งด้วยกันครับ
ไม่เข้าใจ
ก็เวลาเคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมครับเขาจะแก้พยายามแก้อาการแก้อาการแล้วจะเวลาใจจะไม่ชอบเคลื่อนไหวแล้วเขาจะหยุดจะเวลาหยุดจะรู้สึกว่าใจก็นิ่งๆนะครับ
ใช่บอกอะไรให้ไหมที่เขาพยายามขยับเขาแก้ไม่ได้จริงหรอกผมไม่เห็นมันเคลื่อนเลย
因为实际上老师就是在告诉你说他你这个对峙的并不是真并没有取得真正的效果因为没有看你的心根本没有动
แก้ได้นะแก้ได้ทุกอย่างเนี่ยจิตก็เป็นเราสิ
如果每一次都可以去对治的话那个心就是我了
อะไรก็ทำไม่ได้หรอก
什么都做不了的
ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุ
所有的一切都是随顺因缘的
มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับ
如果因缘还在就会升起来如果因缘不在了这个就会灭去
บังคับไม่ได
้无法控制的
老师听到这个我就有悲伤升起
ฟังทางนี้จะรู้สึกว่าเศร้า
ใช่บางคนฟังธรรมานี้เนี่ยจะเศร้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจิตเนี่ยยอมรับความจริงไม่ได้
对，有些人听到这样的讲解之后，心里面就会有一些悲伤，因为心接受不了这样的实相。
嗯，จิต呢，ต้องการบางสิ่งที่เที่ยง，บางสิ่งที่ยึดได
้。心啊，希望有些东西它是可以永恒的，心是希望有些东西是可以去抓取的。
เมื่อใดก็ตามที่ฟังความจริงว่าไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งใดควบคุมได้ทำอะไรไม่ได้ใจนะที่ไม่ยอมรับความจริงก็จะกระเพื่อมไหวจะเศร้า
无论何时只要心了解到没有任何可以作为我们的皈依没有任何东西可以受我们的掌控所有的一切都没有永恒一旦心听到这样的讲法之后心就会开始有一些活动它就自然会开始这个有些悲伤
ไม่เป็นไรหรอกจิตมันรู้แล้วว่าบังคับไม่ได
้没有关系心已经知道了所有的一切都不受掌控
จิตเปลี่ยนไปแล้ว
现在就没有办法关了
嗯
就这样就没有办法关那个情绪关心
嗯，
现在就是刚才就没有办法关不起来，没有办法关。
บอกว่าตอนนี้จิตเขาเปิดแล้ว
看嘛，当下你的心就打开了。
รู้สึกได้ไหม？ใจไม่เหมือนเดิม。
你感觉到了吗？你的心跟原先不一样。
ธรรมะเข้าไปในใจแล้ว。ธรรมะเข้าไปในใจแล้ว。
心已经进到你的心里面，法已经进入你的心。
有觉得心打开的感觉
รู้สึกใจเปิดครับ
一打开就觉得悲伤一打开就觉得那个悲伤
เวลาใจเปิดจะรู้สึกว่าเศร้าครับ
มันไม่ได้เศร้าเพราะเปิดหรอกมันเศร้าเพราะว่ามันเจอความจริงซึ่งใจยังยอมรับไม่ได
้这个心打开不是因为你的悲伤这个悲伤的原因是因为心不愿意接受实相。
嗯，ภาวนาไปเมื่อใดจนถึงวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงก็จะได้ธรรมะ
修行下去，直到如果心哪一天可以接受实相，那个时候你就会见法开悟。
知道，谢谢。
ขอบคุณมากครับ
อนุโมทนาด้วย
随喜你的功德
我还想继续悲伤一会
儿อะไรนะ
ยังอยากขอเวลาเศร้าหน่อยครับ
ดูสิขนาดที่เศร้านะใจยังล่าเริงเบิกบานเลยเห็นไหม
看吗你的心虽然在悲伤但是你依然会很开心很愉悦
นึกออกไหม
能想到吗能看到吗
สภาวะแปลกไหม
这个状况你不觉得有点奇怪吗？
这个状况有点奇怪。就是在这次的过程当中有发现，就是不开心的同时，就一看，就是也有类似一点点这个看到。我跟那天跟师父在一起，就看到我跟他讲，师父我好郁闷。说到一半的时候，心就开心起来了。
ขอบวันนั้นคุยกับพี่คุณีว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเศร้าใจเศร้ามากแต่ยังพูดแค่ครึ่งหนึ่งใจก็จะหัวเราะ
就是这样变化很快，一想到那个心没有办法，那个一接受这个真相，觉得好，一看到这个真相就觉得好悲伤，这样。
เวลารู้ถึงว่าใจไม่ยอมรับความจริงก็เศร้าครับ
วันหนึ่งมันจะยอมรับนะเพราะว่ามันหนีความจริงไม่พ้นหรอก
有一天心就会接受那个实相因为他无论如何都逃离不了实相
好吧那我慢慢修
想请老师就是再详细讲一下就是五戒因为刚刚看龙波帕默开示的这个回答的视频里面有讲到其中一个就是让其中一位居士守五戒然后里面讲到不闲聊原来闲聊我可能是理解错误所以我不确定这一个属不属于就是五戒可能就很容易我们去就是犯戒这样子就是老师详细讲一下五戒
เขาอยากจะขออาจารย์ช่วยอธิบายศีล5หน้าเย็นหน่อยก็เพราะวันนี้จะเห็นดูวิดีโอที่หลวงพ่อเทศสารหลวงชิงเล่าถึงว่ามุสาวะเป็นผิดศีลเขาไม่ค่อยเข้าใจทำไมมุสาวะเป็นผิดศีลครับ
อ๋อศีลมี5ข้อ
เจ้าอู่เจ้าอยู่5ข
้อข้อที่1เนี่ยต้องฟังก่อนนะว่าหลักการของศีลเนี่ยศีลอยู่ที่เจตนางดเว้น
这个戒是在于是有意识的有意识的去着持
มี5ข้อข้อที่1เนี่ยมีเจตนาที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําให้สัตว์ลําบาก
比如第一条就是有意识的去不伤害其他的众生或者是不让其他的众生去受苦
คือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่น
或者是不去伤害其他众生
อันที่สองไม่ลักทรัพย
์第二个就是不去爱财物
ไม่ลักทรัพย์เนี่ยสิ่งของที่ไม่ใช่ของเรานะเราเอามาก็ผิดศีล
那些不是属于我们的东西如果我们把它拿过来那个就属于破戒
ศีลนะที่จริงละเอียดนะอย่างเราฟังเนี่ยเรารู้สึกผิวเผินเรารู้สึกว่าไม่เห็นยากเลยเราไม่ขโมยง่ายๆที่จริงคนจำนวนมากนะทำผิดเล็กๆน้อยๆบ่อยๆ
实际上有时候我们听一听我们认为说这个偷盗不偷盗这个戒我们应该很容易就已经迟到了不会有犯戒但实际上如果细究的话其实我们会常常的去犯戒
เช่นถ้าคนที่เขารักษาศีลเคร่งครัดเนี่ยอยู่ในบริษัทตัวเองเป็นพนักงานในบริษัทนะเอากระดาษถ่ายเอกสารของบริษัทมาทำงานของตัวเองเนี่ยก็ผิดศีลแล้ว
比如一个如果一个严格持戒的人他把公司的这个纸张拿过来是做自己的事情这个就已经属于犯戒了
ก็มันไม่ใช่ของเรา
因为那个不是我们的
อันที่สามนะมีเจตนาที่จะไม่ประพฤติผิดในกาม
第三条就是有意识的不再不发生那些不正当的男女关系
ไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น
不去跟就是不去跟别的别人的女儿或者是别人的老婆去发生关系
อันที่สี่เนี่ยคือไม่มุสาไม่พูดโกหก
第四条是不妄语第一个就是不骗人
คำว่าไม่พูดโกหกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่พูดโกหกพูดให้เขายุยงให้เขาทะเลาะกันก็ไม่ได้
而且不只是说我们说到是那个是撒谎包括我们如果就是说那些话让别人就是发生这个争斗或者是这种不和谐的这个也不可以
พูดหยาบคายก็ไม่ได
้也不可以说那些粗话
อันที่ห้าเนี่ยไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเหล้า
第五条就是不喝酒
แต่ขอลองคล้ายๆคือหลวงพ่อพูดเหมือนคุยกับคนอื่นอาจจะคนที่ไม่เป็นไรเลย
อะไรนะ
แต่อยู่ในวิดีโ
อ
ผมเข้าใจเขาพูดอะไรก็เพราะอยู่ในวิดีโอคือมีโยมถามหลวงพ่อมุสาว่าเหมือนพูดคุยกับคนอื่นก็ผิดศีล
พูดคุยกับคนอื่นเนี่ยถ้าพูดคุยแค่พูดคุยไม่ผิดศีลหรอก
ไม่ผิดศีล
然后因为我这个我是专门说跟老师确定一下，就是说，因为那个我的理解是，龙婆在今天的开示里面讲的是，比如说我们跟别人去聊天或者是闲聊，那个是属于犯戒。然后老师就讲说，如果只是跟别人去聊的话，那个没有犯戒。
คือศีลมีห้า
得精进ก็ต้องมีอะไรนะมีพูดอะไรนะพูดไม่มีสาระไม่มีอะไรก็ผิดศีลสิผมเข้าใจ
ใช่พูดเพ้อเจ้อ
对那个刚刚老师讲的就是说我就跟老师讲说比如说我们说的是一些没有任何意义的那些话那属于是犯戒老师对就是这个在戒里面应该是属于那种就是啊这个叫绮语就是说那些没有意义的话
ก็มีห้าข้อเนี่ยข้อที่สี่เนี่ยโดยปกติแล้วก็รักษายากสุด
其实五戒就是这五条但是真正意义上这五条最难持的实际上是第四条戒
เพราะอะไรเพราะว่าพวกเราทุกคนพูดเพ้อเจ้อเป็นประจำ
为什么因为我们就说那些没有意义的话是我们的已经成为我们的一个习惯
นี่ในศีล5ข้อนี่นะ4ข้อเนี่ยอยู่ในอริยมรรคมีองค์8
实际上这五条戒里面的前面的四条戒全都是在八正道里面的
ข้อที่5เนี่ยคือห้ามดื่มสุราเนี่ยสุราเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้ขาดสติขาดสติเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุให้เราทําผิดศีลข้ออื่นๆได้
第五条这个喝酒认为如果我们喝完酒之后就会让我们没有决心让我们很容易犯前面的四条戒
ทีนี้ศีลเนี่ยบอกท่านบอกว่าเป็นอยู่ที่เจตนางดเว้นต้องเข้าใจให้ดีนะอย่างผู้ชายแก่คนหนึ่งอายุ90ไม่ผิดศีลข้อ3เนี่ยเราถือว่าศีลข้อ3บริสุทธิ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่นะ
这个戒是有意识的放弃这个比如说如果一个九十岁的老头然后说他认为他是持第三条戒这个不一定
没行呢叫不理所呢มันต้องมีโอกาสทำแล้วไม่ทำ
这个圆满的持戒一定要是这样的情况就是有机会去做但是你不做
เพราะคนแก่อายุ90ไม่ผิดศีลข้อ3เนี่ยเราตอบไม่ได้หรอกว่าคนนี้มีศีลข้อ3หรือเปล่า
比如一个90岁的人他我们说他就是是在有持守第三条戒这个不一定我们无法知道说这个人是否真的有戒
เพราะมันอยู่ที่เจตนางดเว้น
因为重点在于是有意识的去放下或者是有意识的放弃
ทำไม่ได้แล้วถึงไม่ได้ทำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรามีศีล
比如说我们没有能力但是我们没有做那个不能够称之为我们有戒
นั้นอยู่ที่เจตนาเป็นหลัก
重点是在于有意识
ใหม่ๆนะศีลเนี่ยจะเป็นกรอบจะเป็นตัวบังคับเรา
最开始的时候这个戒对我们来讲就是一个框架就是来去规范我们
เวลามีกิเลสรุนแรงนะเราก็จะใช้5ข้อนี้บังคับไว้
一旦如果烦恼习气非常的这个非常的强大的时候，我们就用这个这五条戒来维护，在来保护我们。
嗯，อีกหน่อยพอภาวนาเก่งขึ้นสติเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยการรักษาศีลก็จะง่ายขึ้น。
一段时间修行以后，然后我们随着我们的决心越来越迅速之后，这个持戒就会越来越容易。
เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีสติรู้เท่าทันกิเลสแล้วกิเลสดับมันก็ไม่ผิดศีลแล้ว
为什么因为如果当烦恼习气来的时候我们有决心的去知道这个决心就会自然的灭去一旦这个烦恼习气灭去了自然就不会犯戒
นึกออกไหมเข้าใจไหม
能够明白吗
嗯เพราะศีลก็มีหลายระดับ
因此戒是有好几个等级的
แต่ว่าหลักการเป็นอย่างนี้แหละ
但是核心的原则就是这样的
การผิดศีลนะก็มีผลมีผลของกรรม
这个破戒就会有都会有果报
เช่นเราเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทำให้สัตว์อื่นลำบากเนี่ยผลของมันก็จะทำให้เราป่วยบ้างอายุสั้นบ้าง
比如我们去伤害别的众生，这个就会让我们这里不舒服，那里不舒服，或者是我们的寿命就会变短。嗯，
หรือเรารักทรัพย์ผู้อื่นเนี่ยมันก็วันหนึ่งเราก็ต้องเสียทรัพย์บ้างเสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นโดยคิดไม่ถึงบ้าง
然后如果我们有去占有别人的财物，这个有时候我们就会无缘无故的自己就会失财。
เราผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็มีวิบากมากนะเช่นท่านพูดถึงเคยฟังเรื่องพระอานนท์ไหม
大家曾经有听过那个阿难尊者的故事吗
พระอานนท์เนี่ยเคยทำบุญถ้าจำไม่ผิดเคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอดีตแล้วก็อธิษฐานว่าเกิดทุกชาตินะขอให้เกิดมาหล่อ
阿难尊者曾经在某一世佛的出那个在那一世出生过，然后去供养那世佛，然后就发愿说请希望说每一次出生的时候他都长得特别帅气。
บุญก็ให้ผลนะเกิดมาก็หล่อทุกชาติ。
然后真的那个福报这个功德真的有结果就是每一次出生的时候他每一次都特别帅气
พอเกิดมาหล่อเนี่ยก็ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านครับเป็นชู้กับเมียชาวบ้าน
然后因为他特别帅气所以跟那个村民的那个爱人发生了一些就是通奸
หลังจากตายไปแล้วเรื่องนี้พระอานนท์เล่านะหลังจากตายไปแล้วตกนรกอยู่นาน
然后这个是阿难尊者自己讲的然后从那一次他死了以后就下堕到地狱很久很久
หลังจากขึ้นจากนรกแล้วเนี่ยก็ยังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นวัว
然后他从地狱里面后来又出生成投生成为一头牛
เป็นวัวนะก็เป็นวัวรูปหล่อ
而且那头那个也是一匹非常漂亮的牛
วัวตัวเมียเนี่ยก็วิ่งตาม
然后那些母牛就追着他
จนในที่สุดนะเจ้าของลำคาญ
最后那个这个牛的主人特别的郁闷
ก็จับตอน
然后就把它阉了
เป็นอย่างนี้อยู่นาน
然后而且这样的状况一直持续非常久
พอพ้นจากอัตภาพซึ่งเป็นสัตว์คือเป็นวัวแล้วเนี่ยก็มาเกิดเป็นคน
然后从这个牛的时代结束之后就后来又投生为人
เกิดเป็นคนเนี่ยก็เป็นคนผิดเพศผิดปกติอยู่นานหลายชาติ
然后投生为人他也是一个畸形不正常的好几生几世都是那样
เนี่ยเป็นตัวอย่าง
这个就是一个例子
เรื่องจริงนะ
这个是事实。
เราภาวนาไปเรื่อยเนี่ยทุกครั้งที่เราทำผิดนะเราจะรับเร็วมากกว่าที่เรามากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตละ
那我们修行下去，我们每一次犯戒，我们得到的那个果报就会比我们以前都要快。
อีกหน่อยจะรู
้不久就会知道的。
นี่การผิดศีลเนี่ยอย่างการผิดศีลข้อ4เงี้ยก็ทำให้เราเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ
然后如果犯了第四条戒就会让我们变成一个不受信任的人
คือพูดอะไรใครก็ไม่เชื่
อ说什么别人都不相信
เพราะอะไรเพราะเราพูดโกหกเราพูดเพ้อเจ้อเราพูดไม่จริง
为什么因为我们说的是一些粗话一些不真实的话说的是一些废话
การรักษาศีลเนี่ยมีประโยชน์มาก
持戒有非常多的好处
นอกจากทำให้เรานะไม่ต้องรับกรรมรับวิบากที่เกิดจากการกระทำที่หยาบชั่วของเราแล้วเนี่ยการรักษาศีลเข้มข้นนะจะทำให้เรามีบารมีเพิ่มขึ้นมากมาย
除了我们好好的持戒除了让我们可以不至于去接受那些破戒以后带来的那种果报以外而且如果我们很好的去持戒会让我们的波罗蜜增长非常非常的多
เช่นเมื่อเรามีเจตนารักษาศีลนะเข้มข้นแล้วเราสามารถรักษาได้เนี่ยสิ่งที่เราได้อันแรกคือได้อธิษฐานบารมี
比如如果我们非常严格的去持戒而且我们真的有圆满的持戒首先我们会得到一个发愿波罗蜜
หรือเรามีเจตนาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์อื่นนานๆเข้านะเราก็ได้เมตตาบารมี
比如我们有意识的不去伤害任何的众生这样如果我们圆满的去持这个戒我们就会得到慈悲波罗蜜
นึกออกไหมมัน
เขาบอกสัตว์ที่ไม่ดีเช่นยุงครับหรือหนูครับ
ที่จริงเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินชีวิตใครหรอก
事实是我们没有权利去决定其他任何众生的生命
ก็ทำแล้วก็ต้องรับล่ะมันสัตว์ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราตัดสินใจเอง
我们只要我们做了就一定会得到果报这个动物它是好还是坏是不是是害这个是我们自己定义的
อย่างเรารักษาศีลข้อ4นะเราก็ได้สัจจะบารมี
如果我们持戒第四条戒我们就会得到真理波罗蜜
คนที่รักษาศีลข้อ4เข้มข้นเนี่ยอีกหน่อยนะพอบุญบารมีมากๆเนี่ยใหม่ๆนะพูดอะไรจะมีคนเชื่อนานๆเข้านะพูดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น
然后如果一个人有严格的去做持第四条戒的话他最开始说的话别人都会很相信而且随着时间的推移就是他说的是什么就会是什么
มันศีลสำคัญนะ
因此戒很重要
สำคัญมากกว่าที่เราคิด
它比我们想象的更重要
ในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งบวชนานแล้วก็คนที่บวชรุ่นเดียวกับท่านเนี่ยเข้าใจธรรมะไปหมดแล้วเหลือแต่ท่านองค์เดียวที่ไม่เข้าใจอะไรเลย
在佛陀的时代曾经有一位出家师父然后在跟他同时代去出家的人所有人全部都体证阿罗汉果只有他什么都没有得到
ในที่สุดนะกลุ้มใจมากนะวันหนึ่งเอามีดโกนปาดคอตัวเอง
最后他非常的郁闷然后在最后的一刻就是用刀割颈自杀
ที่จริงการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปนะ
事实是自杀，这是是一种，这个属于恶业。
嗯，不然怎么卡住台没带呢？
大家一定要记住，不可以自杀。
嗯。คนฆ่าตัวตายเนี่ยท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมจะต้องลงนรกนะถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอีกประมาณ500ชาติ
这个在经典里面记载说如果一个人自杀他就会掉下堕到地狱而且他出生成为人他要自杀500次
คือท่านว่าไว้อย่างนั้นนะที่จริงคงไม่ได้นับ500ตรงๆหรอกหมายความว่าต้องทำซ้ำหลายๆครั้ง
当然那个佛陀经典里面是这么记载但是并不代表说是一定是五百次那个意思是要重复很多次
เพราะอะไรรู้ไหมจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินมันเคยแพ้เคยท้อแท้แล้วเคยฆ่าวันหนึ่งนะที่เคยที่ท้อแท้อีกมันก็คุ้นเคยที่จะนึกถึงการฆ่าตัวตายขึ้นมาอีก
为什么因为心会随顺以前的惯性因为有曾经有服输过有曾经有自杀过所以他这个心就会延续这样的一个惯性和这样的一个习气
ทีนี้พระองค์นั้นทำไงพระองค์นั้นนะเอามีดโกนปาดคอตัวเองที่จริงท่านจะฆ่าตัวตายแต่ขณะนั้นยังไม่ตายเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่บวชมานะที่ว่าไม่มีอะไรดีเนี่ยไม่จริงนึกได้ว่าตัวเองนะรักษาศีลเข้มข้นไม่เคยผิดศีลเลยตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ตำหนิไม่มีใครสามารถตำหนิท่านได้เลยเรื่องความบริสุทธิ์ของศีล
然后在他在自杀还没有死的之这个期间然后这个师父就仔细突然之间想到说我这一生什么东西都没有那个不是对不是真的那我有非常严格的去持戒没有任何一个人可以去指责我然后即使是佛陀也没有指责过我
พอคิดถึงอย่างนั้นนะจิตเกิดความอิ่มใจขึ้นมามีความเต็ม
一旦想到这个地方的时候他的心就会非常的满足也非常的这种满意跟满足
จิตขณะนั้นนะส่งสมาธิ
那一刻心就会来到禅定
ก็เดินวิปัสสนาแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ก่อนที่จะสิ้นใจตาย
然后在临终之前开始心就开始修习毗婆舍那然后在临终的那一刻体证阿罗汉果
แต่หลวงพ่อก็บอกอยู่เรื่อยๆว่าพวกเราห้ามเลียนแบบ
但是龙婆巴木尊者就有教导大家千万别学这样的例子
แต่เนี่ยให้เห็นประโยชน์ของศีลนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง
这个是一个例子就是在告诉我们这个戒的好处是真的存在
นอกจากนี้นะสักช่วงนึงเราภาวนาไปแล้วเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราผิดศีลนะพลังของจิตจะตก
而且无论何时只要我们有去犯戒我们心的力量就会下降
จิตนั้นจะฟุ้งซ่าน
心就会比较容易散乱
เมื่อใดก็ตามที่คิดถึงความผิดของตัวเองนะจิตจะเศร้าหมอง
而且无论何时只要我们一想到我们破的那个戒我们的心就会郁闷
เนี่ยวันก่อนที่ไปวัดกันไปทำบุญใช่ไหมพระท่านให้ศีลจำได้ไหม
大家还记得吗我们那天行脚的时候去到寺庙那个法师们有给我们去受戒
ตอนหลังท่านให้พรผมแปลให้ฟังแล้วว่าท่านพูดถึงประโยชน์ของศีล
然后在受完戒之后后面那个师父们有念完一段就是老师也有翻译就是这个持戒的利益
ศีลนำมาซึ่งความสุข
这个持戒会为我们带来快乐
ศีลนะนำมาซึ่งทรัพย
์这个持戒会给我们带来财富
ศีลนะนำเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานได
้这个持戒会是我们体证涅槃的一个非常重要的原因
ถ้าศีลไม่สำคัญนะท่านคงไม่ให้ไปอยู่ในบทเรียนบทที่หนึ่ง ในสามบทเรียนก็คือศีลสิกขาเนี่ยเป็นบทเรียนข้อที่หนึ่ง
如果戒不重要的话佛陀就不会在这个三学里面的第一篇就讲到戒也就是戒学
อันที่สองถึงจะเริ่มจิตสิกขาอันที่สามนะถึงจะเป็นปัญญาสิกขา
第二个才讲到心学第三个才会讲到慧学
คนที่มีตาเขาก็ดูออกนะว่าใครศีลบริสุทธิ์ใครศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ย
一个有眼睛的人就会清楚的知道谁的戒是圆满的谁的戒是不圆满的
มีเรื่องราวจำนวนมากเนี่ยพูดเรื่องพวกนี้และหลวงพ่อก็เคยเล่าเรื่องมนุษย์กับเทวดาเนี่ยว่าเทวดานะไม่ชอบอยู่ใกล้มนุษย์
然后龙婆巴木尊者也讲到过人跟天神这个天神不太喜欢离这个人太近
เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของโสโครกอะเหม็น
为什么因为我们的这个身体啊是非常的臭的
เทวดาไม่อยากอยู่ใกล้มนุษย์เพราะว่ามนุษย์เหม็น
这个天神不想跟人类走得太近因为人类太臭
แต่เทวดานะชอบมนุษย์ที่มีศีลเพราะศีลนะมีกลิ่นกลิ่นของศีลนะหอม
但是天神喜欢那些有戒的人因为戒会有味道这个戒会有香味
อันนี้ก็ไม่ใช่ข้อเปรียบเทียบนะนี่ก็เป็นของจริง
这个不是一种比喻这个是事实
คือมีเรื่องจำนวนมากที่พวกเราไม่รู้หรอก
เราภาวนาไปเรื่อยค่อยเรียนรู้ไปเราภาวนาไปเรื่อยค่อยเรียนรู้ไ
ปเราภาวนาไปเรื่อยค่อยเรียนรู้ไป
我们修行下去就是慢慢的去学习
ตอบคำถามเรื่องศีลชัดเจนหรือยังไม่รู
้有没有清楚的回答你的问题
就是这个问题除了我有就也可以通过老师这样一问一答就是我们都可以了解嘛那我的问题肯定是很清楚的回答就是特别是视频里面就是不闲聊的这个就是这个第四条不妄语这条嘛就是更加清晰的这个是回答的
ขอบคุณตอบชัดเจนนะครับ
โอ้ตัวอย่างของการผิดศีลแล้วมีผลอะไรนะผมมีเยอะมากแต่ว่าเล่านะจนถึงเที่ยงคืนผมยังเล่าไม่จบเลย
老师说关于这个破戒的例子他可以一直讲到今天晚上12点都会讲不完
那问下一个问题好了
老师有破过一次戒怎么办
考堂吗他ผิดศีลเคยผิดศีลไปแล้วต้องทำยังไงครับ
ก็ตั้งใจรักษาเอาใหม
่然后就重新再一次来持戒
เพราะว่าอยู่ที่เจตนางดเว้น
因为取决于要有意识的去放下
เมื่อเราต้องอย่างนี้นะให้ฟังไว้อย่างนี้ท่านบอกให้มีเจตนาแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลมันอยู่ที่ความตั้งใจ
一定要用心有意识
ทีนี้ท่านไม่เคยพูดเรียงหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยพูดว่าห้ามผิดศีลคำนี้หลวงพ่อไม่เคยพูด
เนี่ยหลวงพ่อพระมุ่งชนจะ从来没有讲过禁止破戒
เพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่าเราผิดอยู่แล้ว
为什么因为尊者知道我们会犯错
พอขาดสตินะก็ทำ
一旦没有决心我们就会做
พอกิเลสครอบงำจิตก็ทำ
一旦烦恼习气控制我们的心我们就会做
เพราะฉะนั้นท่านห้ามว่าห้ามผิดศีลนะพวกเราจะรู้สึกว่าเราคงภาวนาไม่ได
้如果他告诉我们说绝对禁止犯戒那样的话我们就会非常的丧气因为我们根本无法修行
แต่นี้นะต้องวางใจให้ถูกต้องนะอย่าขี้โกง
但是这个一定一定要小心，别去拿这个作为谎言，作为一个幌子。
嗯，คือท่านไม่ห้ามเนี่ยเพราะท่านรู้ว่ายังไงเราก็ผิดแต่ว่าท่านบอกให้มีเจตนารักษาอันนี้ไม่เหมือนกัน
这个他并没有去禁止我们，绝对禁止去犯戒，因为知道我们做不到，但是他教导我们，我们一定要有意识的去持戒，这个是不同的。
ท่านถึงแนะนำว่าอะไรรู้ไหมให้ผมวันก่อนผมก็มีพูดว่าพูดถึงเรื่องศีลเนี่ยให้เราเตือนตัวเองบ่อยๆเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนให้นึกบ่อยๆว่าเราจะตั้งใจรักษาศีล
因此包括尊者就教导包括老师也说过说我们所以每一天要好几次去提醒自己持戒比如说早餐起来之后早餐中餐晚餐睡觉之前好几次的去提醒自己要做持五戒
ผมมีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนที่วัดนี่แหละ
老师有一个朋友这个朋友也是寺庙的
ก็เป็นนักภาวนานะเมื่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อถามเขาว่าโอ้ไปทำอะไรมาดูจิตดีขึ้นดูมีบารมีมากขึ้น
然后尊者就问他哎你做了一些什么来为什么做了一些什么你的心为什么好起来然后这个力量心力也增强起来
เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะแค่ทำข้อนี้เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทำมามากกว่าหนึ่งเดือนแล้วเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าจะมีเจตนารักษาศีลแล้วพอทำได้ขึ้นมานะบารมีข้อนี้ก็ขึ้น
他就说他什么都没有做只是说他早餐起来早餐中餐晚餐和睡觉之前提醒自己开始做持五戒他这个就是只是这样坚持了一个多月然后他的波罗蜜就开始增长起来
จริงๆเป็นวิธีเพิ่มบารมีที่ไม่ยาก
是这是一个很简单的可以增加我们波罗蜜的方法
จะได้ธรรมะบารมีต้องเต็มนะ
要想见法开悟波罗蜜一定要圆满
จะเดินวิปัสสนาอย่างเดียวแล้วไม่ละชั่วไม่ทำดีจะเดินไปอย่างเดียวนะอย่าหวังว่าจะได้
如果我们修行只是一味的修行去开发智慧并没有去弃恶没有去从善这个是不可能开悟的
另外一个问题就是那天观看阿江苏纳瓦的那个PPT 的时候就是我看标题这个题目宋翻译为归宁对吧没记错齁就是这归宁是一种状态还是就是为什么阿江苏纳瓦他题目会用归宁呢
考他们话某晚有某晚上可以读 video ที่阿江苏纳瓦เขียนไว้เป็นลับหนึ่งเขาว่าทำไมตั้งหัวข้อเป็นลับหนึ่งครับ
นับหนึ่งเนี่ยแม้ผมไม่ได้เป็นคนตั้งหัวข้อนะที่จริงอ่ะที่ถูกต้องนะต้องไปถามอาจารย์สุรวัตร
老师讲他并不是这个作者的本人要问的话应该是去问那个阿江索拉瓦本人
แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายตามความเข้าใจของผม
但是老师会以自己的理解来跟你做一个讲解
นับหนึ่งเนี่ยคือเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งของการภาวนา
จริงๆคือมันความหมายผมแปลเป็นเริ่มใหม่คล้ายๆไม่ได้เป็นรับหนึ่งแต่จริงๆอันนี้ผมเวลาผมแปลผมไม่ได้ว่ารับหนึ่งถ้าแปลตรงๆว่ารับหนึ่งคนจีนจะงงเพราะฉะนั้น我这个在跟老师做一个解释实际上如果以泰文的字面意义上面应该是数一我说如果我按照中文的意思把它翻译成数一没有任何一个人会理解数一是什么意思对啊从一开始数一如果是直译的话 如果从字面上直译就是属一，但是我翻译成归零的原因，就是因为如果我翻译成属一，没有一个中国人理解是什么意思。但是如果把它翻译成归零，所有人都知道，就是从一开始。
嗯，ทีนี้มันมีสองความหมายมีสองนัยยะเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาวิธีการภาวนาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเนื้อหาที่แสดงอ่ะพูดถึงเรื่องสติพูดถึงเรื่องหลงไปเนื้อหาธรรมะเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้น
因为老师就讲说，因为在阿姜索拉旺这一整篇里面，实际上所讲的觉性，讲的这个迷失的状态，全是针对于刚刚起步的修行人的内容。
เหมือนบันไดขั้นที่หนึ่ง
就好像是第一级的那个台阶。
มีความหมายที่สอง
然后有第二个意思。
ความหมายที่สองก็คือเราภาวนานะผมเคยบอกแล้วเราจะไม่ต่อยอดจากการภาวนาที่ดีของเมื่อเช้าหรือของเมื่อวาน
那个就像老师讲过的，我们的修行并不是在今天早上好的基础上面在增长，或者是在昨天好的基础上面再进一步的去拔高。
ก็คือต้องนับหนึ่งทุกวันต้องเริ่มต้นทุกวัน
其实每一天都要数一，其实我的每一天都要归零，每一天都要从零开始。
所以我有一个疑问，就是这归零这状态，很可能它在一天当中，是我们需要保持这种心态去理解我们的这种状态。很好的时候就是不要过分的去骄傲，不好的时候让这个心态它可以归零，就是属一。然后他回到一个正常的状态，我们去觉知，是不是可以这么理解？就是不仅每一天呢，可能每一天当中的不同的一个时段。
เขาคล้ายๆว่าคือเวลาภาวนาดีก็ตามไม่ดีก็ตามจริงๆเมื่อไหร่ภาวนาต้องรับหนึ่งเริ่มใหม่เขาความเข้าใจของเขาถูกไหมครับ
ที่จริงมันก็ใช่แหละเพราะว่ามันนับไปทีละแค่ขณะจิตเดียวขณะใดรู้ก็รู้ขณะใดไม่รู้ก็ไม่รู
้事实上就是这样就是说当知道的时候就是知道不知道的时刻就是不知道
งงไหมเนี่ย
你是不是有点发懵ขออธิบายน่าเหยียดหน่อย
คือเราจะไม่ต่อยอดหมายความว่าวันนี้สมมุติว่าเราภาวนาดีตั้งแต่เช้านะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะดีตลอดเวลา
比如假设从早餐一起来一起床修行就一直非常的好但是别寄希望说我们的修行就是一直是好下去的
หลักของมันก็คือรู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางเนี่ยใจมันจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได
้原则就是以中立的心去知道所有的一切好也可以不好也行
จิตจะตั้งมั่นก็ได้ไม่ตั้งมั่นเราก็ไม่ว่าหรอกเราก็ภาวนาของเราไปอย่างนั้น
心安住也可以心不安住也行我们依然是持之以恒的去修行
สติเกิดบ่อยหรือสติเกิดไม่บ่อยเราก็ต้องภาวนาไปอย่างนั้น
这个决心持续的升起还是决心不怎么升起我们依然是如故的去修行
เพราะฉะนั้นเราจะไม่ที่พูดให้นับหนึ่งทุกวันเนี่ยความหมายก็คือเราจะไม่คิดว่าวันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้จะต้องดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก
这个归零或者是属一的意思就是说我们今天虽然好了并不说是接下来就是不停的在这个好的就是上面是在增长的
好宅吧
明白吗
确认的应该是
那宅吧
break 了没
要不要先休息一下